Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Maribel aýtynyň garaw metrawynyň kärinetçi daýhanlarynyň ençemesi buğday we gowça meýdanlarynaky ýiti suw ýetmezçiliginden we bu puwdukdaky para beriminden şikayet edýärler. Olar diňe ýol başçylara ýüzlerçe manat para beren kärinetçileriň ekin meýdanlarynyň ösüş suwuna tutulýandygyny aýdyp, zähmetiniň puwja çykmagyndan we döwlete bergili çykmakdan howatyrlanýandyklaryny belleýärler. Bu maglumat Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmekde ýol beren kemçilikler üçin yurdun 3 velayetinin şolsanda Mari velayetinin häkimine käýinç ýylan edilen mahalyna gawat geldi. Şunlar Türkmenistanda gowoça we buğday meydanlarında degişli owbu hojalyk işlerini geçirmek, olary mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleri dowam edýär. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä garaw metrawynda käbir gallaç käreneçiler öz ekinlerini eýýän soňky ösüş suwuny tutan bolsa käbirler henüz ikinci suwuny hem tutup bilmeýärler. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli kärenneçiler munyň sebäplerini suw ýetmezçiligi we para berim bilen düşündirýärler.
Men ençe mýyzy gatnap ikinimi ösüş suwuny tutup bilmedim. Ahyr soňu zähmetimi köýdürmejek bolup para bermäge razy boldum. Her gezek ekin meýdanymy suw tutjak mahalym başlygy 300 manat pul bermeli bolýaryn. Sol gün uzak ýyzy suw diňe meniň ikinimi göýberilýär. Nasolsa bolsa aksamlyk naharyny we bir çüýse arak berýärin.
Dip öz ekinne soňky ösüş suwuny tutun garawumly kärinneçi anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda käbir kärinneçiler nasosy bejermek üçin özlerinden eýem 50 manat ýygnalandygyny, şeýlede hasyl tawşyrylandy döwletiň suw dökün we tehnika üçin özlerinden goşmaça pul alýandygyna ünsi çekip, näresmi tölewlere korrupsiýa nägilelik bildirýärler.
Şu ýyl döwletiň pagtany satyn alyş narhy ýokarlandy. Onuň 1 kilogramy 1 manat 40 tengeden 3 manat 40 tenge ýokarlandy. Men bu ýyl girdeji gow bolar diýip begendim. Ýöne suw ýetmezçiligi sebäpli göz öňünde tutulan hasyl alyp biljegim gumana. Başlygy her gezek para bermägede ýagdaý ýok. Şonuň üçin begenere zat ýok.
Dip başga bir garawumly kärinneçi belledi. Adatlyk baýdylanlar barada garawum etrap häkimliginden we onuň owbu hojalyk bölüminden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow owbu milli maksatnamasyny durmuşa geçirmekde ýol beren kemçilikleri üçin ýurdun 3 welaýatynyň häkimine, şol sanda Mari welaýatynyň häkimi Anne Berdi, Döwran Berdi, Oraz Berdiýewçe käýinç ýylan etdi. TDH-nyň habarynda häkime bu käýinç Vedipa borçlarının talaba layık yerine yetirmendiği üçün berlendiği aydılsa da onun cikmecikliklere aydınlaştırılmadı. Yöne bellesek bu kençler Türkmenistan'ın dürlü velayetlerinde kereni çıdayhanların su yetmezçiliğinin kösönyendiği barada Adatlık Radyosu'nun habarçılarının iyidi derli beren mağlumatlarının iyidi anına kavat geldi. 22. aprelde Levap velayetindaki habarçılarımız bilen sökvetteş olan kereni çıdayhanlar Sevit'in buğday ve goğuça meydanları naky ýiti suw ýetmezçiliginiň özlerinin ekinlerine yaramaz täsir ýetirýändigini gurrun berdiler. 20 aprelde bolsa Balkan welaýatynyň Serdar Magtymuly we Bereket etraplarynaky buğday eken daýhanlaryň buğday meýdanlarynaky ýiti suw ýetmezçiligi derarly ekiniň 60 götürümden gowrak hasylyny ýitirendigi barada maglumatlar gowuşdy. Şeýlede geçen aý Lewapda habarçylarymyz Sewit ýaşaýjylarynyň Amy derýanyň suwunyň çekilen bölekleri we deryada emele gelen adacyklara alada bilen sine diýendigini habar berdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň adyk we owa hojalyk boýunça edarasy geçen ýyl çap eden hasabatynda Türkmenistanyň suw resurslaryna agrym düşýändigini duýdurdy.